Karbala bosh hikoyada podkasti. Ashura hodisasi haq va noto'g'ri qarama-qarshiligining eng noyob namoyonidir. Shuning uchun ham dunyoda haqni izlayotganlar qayerda bo'lmasin Karbaloga ko'z tikib, Husaynning qizil qonidan ozodlik va kurash sabog'ini oladi. Karbalo qissasi shunchaki bir tushdan keyingi voqea emas. Karbalo qissasiga ming qirradan qarash va har bir rakusdan yangi teranlik va yangi saboqlar topish mumkin. Bu Karbalo boshqa qissada podkastlarining birinchi turkumidir. Umar Saad lashkarlaridagi o'zlarini Ahli Bayt oshiqlari deb bilgan yo'ldoshlardan rivoyat. Hajjar bin Abjad ajali Umar Saad qo'shini orasida bir burchakda turgan Karbalo harakati arboblaridan biridir. Muhammad ibn Umayr Imom Zohiran Husaynga suygan kufaliklardan biridir. Ammo Karbaloda Muhammad bin Umayr Tamimiy haqida hech kim bilmaydi. Faqat uni imom qo'shinida bo'lmagani aniq. U kufaning bir burchagida yashiringanmi yo Umar Saad qo'shiniga qo'shilganmi hech kim bilmaydi. Lekin Muaviya vafotidan keyin Muhammad bin Umayr Yazidga bayat qilmadi. Kufa oqsoqollari imomga ko'p marta xat yozishgan. Va bu xatlarning ba'zilarida uning imzosi bor. Husaynning yana bir bevafo do'sti Ka'b bin Ibn Jobirdir. Ashura kuni Ka'b ibn Jobir Imom Husaynning eng aziz sahobalaridan biri Burayr maydon o'rtasida jang qilayotganini ko'rganida undan hech kim buni so'ramasa-da Ka'b qilich va nayzani olib Burayr orqasidan nayza bilan sanchdi va Ashura kuni tongida uni shahid qildi.
Ey şehid övran oğun ya Hüseyin va Hüseyin Ey şehid övran oğun ya Hüseyin va Hüseyin Ümmete kurban oğun ya Hüseyin va Hüseyin Ümmete kurban oğun
Bu Karbala başka kıssada Türk'ün podcastlarının birinci kısmı idi. Uzbek Radyosu'nun Partsuday Ir.uz sayti manzili biz bilan bog'lanishingiz, fikr-mulohazalaringizni biz bilan baham ko'rishingiz mumkin.